Campus FM jipprezenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna biografiji letterarji. Inkomplu nitkellmu dwar iktar personaġġi Maltin li għanew il-mera letterarja u l-mera ta' pubblikazzjonijiet f'pajjiżna. Illum ser nitkellmu dwar Albert M. Cassola. Il-msden speċjali tagħna huwa l-professur Arnold Cassola kif tafu l-awtur ta' numru kbir ta' pubblikazzjonijiet li huwa wkoll it-tifel ta' Albert Cassola. Għalhekk illum se jkollna wkoll l-opportunità biex nitkellmu ftit anki forsi mill-lat personali u noħorġu wkoll dik il-kurzità f'din il-biografija qasira. Albert M. Cassola twilet il-Belt Valletta fit-2 ta' Mejju tal-1915. Attenda wkoll l-iskola ta' San Giuseppe u l-liċeo u għamel xi korsijiet fl-Università degli Studji ta' Milan, l-Università per Stranieri ta' Perugia u ċ-Ċentro Kulturale di Koordinazzjoni Internazzjonale ta' Ruma. Albert Cassola għamel ukoll xi korsijiet fil-filosofija u l-pedikoloġija fl-Akkademja ta' Turin u kors fit-Taljan u l-Ingliż f'Londra. Fl-1953 ġi elett fellow fl-Institute of Linguists ta' Londra. Għamel isem fil-kamp letterarju fost l-oħrajn kien editur letterarju ta' il-Qawmien. Ippubblika diversi xogħlijiet interessanti fosthom ir-rumanz Nina. Dan ir-rumanz ta' 120 paġna ġi midbuħ għand id-dar ta' San Giuseppe li għandha storja wkoll marbuta mal-pubblikazzjonijiet ta' Kodba Maltin. Ingħata l-Premju Letterarju ta' Malta fl-1976 wara mewtu għall-ktieb it-tfajla bil-fjur fuq sidira. Kien ħareġ ukoll fl-1972 ir-rumanz Tliet Nisa u Raġel.
Missiri, u għalet diklemma li importanti ħafna kienet, Marija, Albert Marija Cassola, ġenerazzjoni, Vincenzo Marija, l-numen Giuseppe Marija, so, kienu ġenerazzjoni fejn dik il-Marija li kienet importanti ħafna. Missiri, riguardo i romanzi, kif semmejti intawnu ma tlet xogħlijiet ewlenin tiegħu, Nina u għalqdem wieħed li mbagħad kif qed tinġi midbuħ id-dar ta' San Giuseppe u mbagħad ħareġ anki drabi oħra l-aħħar darba jidhirli li ġi pubblikat fil-ħajja fis-snin 70 u reġa' ħareġ mbagħad format aktib. Tliet Nisa u Raġel ukoll pubblikat senti qabel mowtu, jiġifieri ħaġa reċenti, u tfajla bil-fjur fuq sidira. U interessanti wkoll iktar l-ewwel edizzjoni m'għandek il-qoxra fuq it-tfajla fuq bil-fjur fuq sidira ma titħol ussib it-tfajla bil-fjur aħmar. Dan kien u stess jiġifieri kellu dubju fuq kif fuq it-titlu missier. Dan huwa rumanzi aħna sibna wara li miet sibni fuq id-desk tiegħu it-tajpjat kien sa l-aħħarrik qiegħed lest hemmhekk biex jitteħ il-publikatur. U allura mbagħad il-mama u jiena flimkien mal-Klab Kodba Maltin ippubblikana dak it-tip li huwa mnebbaħ. Ħaġa attwali il-fjur fuq is-sider, il-fjur aħmar huwa xejn li fis-sinjal tal-Mart, sinjal ta' si kanser, l-ewwel ma nafx nuffata li wieħed jinduna minn hemm mur jagħmel it-testijiet u li hemm minn hemm jiskopri li għandu marda serja. Tista' tkun imnebħa anke minn xi ġrajiet autobiografiċi li minn xi martu mwiet fil-familja li kellna bħalma sfortunatament ikollha kull familja. Dan ir-rumanz kien intlaqa ċertu suċċess ukoll kien daħal ukoll fis-sillabu jidhirli tal-matrikola għal ċertu żmien dejjem wara li miet, però naħseb ir-rumanz li kien l-aktar għall-qalbu u forsi l-aktar wieħed li ma' magħruf għalih bħala rumanzier jibqa' Nina.
Albert M. Cassola ħab il-palk u il-radio dram. Fost drammi li kiteb insibu Bluzi Bojot, Il-Penitente u Pape Satan Aleppe. Fl-1951 ingħata trofew Ines Soler għall-aħjar dram oriġinali bil-Malti mill-Malta Drama League.
Jien naħseb mill-loqsma kollha l-papa li kellu kien li kellhom xi ħadd saqsil xi ħadd tisma' awturi famużi magħrufa Maltin fil-qasam tal-poezija, fil-qasam tal-rumanzi, fil-qasam tal-drammi, fuq ma' differenti. Ħadd mhux se tiġi f'moħħu l-Albert Cassola, għax ma tistax tgħid li ħareġ li kien xi jeċċelli forsi jew ħalla marka kbira, li forsi mbagħad naraw fil-kotba tat-tfal billi kiteb probabbilment l-ewwel ktieb tat-tfal għal Malta Giorgio Rumina. Imma miss xiftit kollox, insomma, kien jiddelitta b'kollox, u fost dan il-naħseb però l-iktar li kien jinteressaħ u li kien marbut miegħu kien it-teatru. Jina niftakar ta' tifel żgħar kien noqogħdu ta' slima ġew dar ċkejkna, kellu dal-buru kbir taħt it-taraġ u miegħu dar ritratt ta' dal bil-kulur niftakar meħut minn xi gazzetta magazin Taljan li kien ta' Pirandello, jina lija kien dar raġel bil-leħja hekk, insomma, ovvjament ta' tifel. Ma kienx idea. Min kien, u il-teatru forma parti anki mit-tfulija tiegħi ħafna, nisir kien jikteb għat-teatru, kien ommi kienet is-segretarja tal-Malet ukoll għandha ċertu żmien qed il-Cassola, li hija t-tifla ta' Johnny Marx, li ġejja wkoll minn ambjent naturalment kulturali, letterarju wkoll, parti politiku. U kien jirrexta wkoll, missier, bħalma kien jirrexta hu, Edward, dik mid-żgħir ta' xi 46 ma kien attur meta titaq ma' n-nies li ngħidu kien attur tajjeb iktar aħjar minn missieri bħala attur. U niftakar jiena kull nhar ta' sibt konna kien hemm żewġ affarijiet. Filgħodu konna mmorru l-belt, kien joħodni l-belt, missieri belti. Il-beltin għandhom din ħaġa li marbutin konna qodu ta' snima jinslimis, per esempio, mandiġ dik il-rabta li għandhom il-beltin li meta tilqu l-belt dejjem iridu jerġgħu jmorru l-belt u marbutin magħha. Konna mmorru l-belt fid-disa ta' filgħodu nagħmlu sassija. Kont niftakar nara l-parata tas-suldati, il-Main Guard. Imbagħad inpoġġu l-Premier u missieri kemmhekk kien jgħaddi sassija jiddiskuti ma' Rosar Briffa, ma' bosta letterati, kien jintaqgħu hemm il-Premier, jiena kont niftakar nitla' inġib il-kotba kelli 7 snin 8 snin ta' Big Hills u daw il-Secret 7 mill-biblioteka, noqgħod naqra, sassija kont nilħaq nispiċċa ktieb niftakar. Jiġri dik kienet issib filgħodu, ix-xib filgħaxija minn Rudolf Street fejn konna noqogħdu, konna ninżlu Prince of Wales Road, dik li llum hija Manuel de Mek, triq Manuel de Mek taslima, ninżlu l-Ferries. Fil-kantuniera l-lum kien hemm Bonaċi, l-lumem it-Tony Żbar. U konna morna naw il-television, konna naw il-quiz ta' Mario Riva, niftakar, dak nitkellem 1958, kelli 6 snin, 5 snin, dak iż-żmien. Kif kien jispiċċa da, ma kienx televizjoni, naturalment kien għadu kemm dieħel Malta, kif siha konna morru l-Alaj Żbar, fejn kien hemm l-Alhambra, illum xi ċentru ma nafx xinu tal-ħwejjeġ, insomma, u l-kummerċjali. U hemmhekk kienu jiltaqgħu n-nies ta' teatru. Allora jiena għadni niftakar sallum biċċofti jew il-Francis Ebejjer, il-Twani Scalpello, il-Merika Milleri, il-Woti Kakija, dawn kollha nies il-Vanni Riolo, kienu jkunu hemmhekk għalija nies strambi ta' tifel dejjem hemmhekk, imma dejjem jiddiskutu kienu dwar it-teatru, eċetera, u niftakar ukoll induru bil-buses, bil-private il-ħadd pereżempju, f'xi raħal, it-trupp sħiħa. Li tmur tirrex ta' f'xi raħal xi plejta missieri, per eżempju, Johnny Navarro, Armando Urso, Nosi Gerlando, ġifi daw kienu atturi famużi għal dawk iż-żminijiet. L-iktar waħda niftakar jiena għandi f'moħħi jekk naħseb li ħra waħda kellha suċċess kienet il-vizzju tal-vjaġġi. Plejta missieri li daret Malta kollha, jiġifieri dak qed nitkellmu 50s jew bidu tas-60s Malta kollha, jien għandi niftakar pereżempju l-Orfeum, għandi niftakar nidher dat-teatru, insomma, dawn huma it-teatru naħseb li kien il-ġeneru l-aktar kien marbut miegħu Albert M. Cassola.
Ma Monsignore Kam Sherry Albert M. Cassola kiteb oratorju dwar San Gregorio il-Kbir, kiteb ukoll l-opra għat-tfal Space Adventure ma' Carmelo Pace. Cassola ħaddem ukoll il-poezija kif ukoll traduċa għadd ta' xogħlijiet Barranin. Kiteb anki lirika ta' kanzonetti li jgħod minnhom għadhom jinstamaw anki sa żmienna, fosthom Mamma, Baħar Kaħlani, Marija, Baby Jojo, il-Maltija, iż-Żifna u l-Bewsa, l-Imħabba, li ħafna jafwa anki mill-Eurovision, Strada Rjali u l-għada tal-festa ma' Vitorin.
Iva, kanzonetti f'da anki jinkont b'xi mod involuta x'ina taħti fel kont inkanta, ftit jafwa ma' il-5 snin, sakemm kont inkanta kont anki nirrexta. U anki jgħu mill-ġid ma' Cassola, all right, għemdim il-li ma tip ta' kanzunetta l-iktar magħrufa għaliha, kien jikteb mejnajdu testi ta' versi ta' vrus għal kull ġeneru ta' mużika. Inti sem bdejt billi semmejt il-Monsignor Kamxerri iva u l-oratorju dwar San Gregorio Magno, ħaġa serja. Ma Carmelo Pace kiteb sizzjonijiet għandu l-Papa. Skoprejt waħda issa reċentement ta' skonna fl-1919, meta kien ilu mejjeġġa 16-il sena, Carmelo Pace in-mużika xi test ta' missieri li kellu. Kienet jitkellem dal-aħħar nagħmel dan istess serata tal-Poesija Plus li jintom t-organizzaw. U jien stess ma konċ naf li Carmelo Pace 16 sena għal li mit missieri kellu ġifieri xogħlijiet miegħu. Kitbu flimkien, per eżempju, ma' Carmelo Pace l-innu tal-istudenti universitari Maltin. Fil-gwerra, fil-sni 40, li joffrit wara l-gwerra. Kienet kompetizzjoni nazzjonali bġurija serja ta' dak iż-żmien li rebħu il-premju għall-innu u dan huwa l-innu uffiċjali tal-istudenti universitari, ma tantx jafuhu, ma tantx jitkanta, imma hemm qiegħed. U mbagħad kien hemm anki fost l-affarijiet l-oħra u din għandna ħassa wax ħadd sem fiha jien, speċi ta' opera għat-tfal Space Adventure kienet bl-Ingliż dwar kien iż-żmien meta Gagarin fis-61 jidilli jew 62 kelli 9 snin meta tela fl-ispazju l-ewwel bniedem Juri Gagarin u hija fantażija ta' tnies tfal fl-ispazju. Niftakar kont jien il-baritonu ta' tifel li kont jiġifieri u niftakar Vincent Kutajr. Tifel ieħor li konna nkantaw spiss dak iż-żmien konna grupp. Dawn huma l-affarijiet ngħidu seri. Għandu affarijiet mbagħad u jkollabra ma' bosta ma' Charles Camilleri naturalment, in-nies l-iktar jiftakru probabbli minn ma jafu li hija ta' Albert M. Cassola hija l-imħabba għal ġdid mare tal-Eurovision u għad allura dejjem kull sena dejjem terġa' titqajjem, etc. Għandu wkoll il-Maltija hekk iż-żifna tradizzjonali li dinha m'għandix il-kliem. Il-Maltini għam jinventaw xek t-tarazzija merti sillek ma' soldati. Hija ħaġa impromptu hekk, imma it-test uffiċjali miġdid huwa miktub minn missieri u għarrikordja daw fuq ġifieri hemm id-diski tagħhom flimkien pereżempju ma' Ziffna l-Bowsa, l-istess waħda minn dawk il-kanzunetti b'nisel Malti dik it-tilqita Maltija li għafjati Charles Camilleri. Umbat però kien jagħmel ħafna songs għal dak li kien il-Malta Song Festival, dak li llum huwa il-Malta Song Festival li nies imorru għal Eurovision, u ħafna minnhom kien jagħmilhom ma' Sur Mas Carmelo Zammit li kien jgħix ukoll tas-Sliema u l-imsida konna ngħixu viċin. U fosthom hemm songs li għadhom sal-lum għadhom n-nies ikantaw, Aziza Ommi, tismagħhom illum fir-request Baby Jojo. Lilek il-lum ta' Franz Fenek, ġifiri hemm ħafna minn dar kanzunetti il-lum, 40 sera wara li mit-missieri, niftaħ ir-radio xi radju nara requests hemmhekk naturalment jiddependi mill-ġurnata tkun jum l-om tibda tisma' Aziza Ommi l-Fright and Center. Baby Jojo strada reali, pereżempju dik inkanta Filip Farrugia Randon, kien għadu żgħir dak iż-żmien kien ikanta. Kien ipejjeb ħafna, infatti imbagħad marritlu l-vuċi, li mbagħad Filip Farrugia Randon kellu t-tifla li marret tal-Eurovision ukoll fit-take 3. Mbagħad nies oħra li kien iktem magħhom huma min naf Francis Xavier Pisani, Fex Pisani pereżempju, ma' Sami Galia kiteb ukoll, pereżempju tieni fil-ewwel Eurovision kien hemm il-kanzunetta ta' Dlong Dlong, li tinsema għadha llum ukoll kien ġiet it-tieni wara Marija l-Maltija. Għal-Eurovision, ġifieri insomma, kien hemm bosta miet ta' kanzunetti li kiteb missieri u li għadhom hemm l-aħħar għax kont se ninsiha għandu l-ukoll kitba reliġjuża, kanzunetti reliġjużi mela meta fil-miliet dak li jkun jiftaħ il-ktieb u jibda jkanta fil-knisja o lejl ta' skit, lejl tal-miliet, xtila naħt, l-oriġinal dik il-kliem huma ta' Albert M. Cassola, minn ġdid ħafna affarijiet li forsi. Mieħek li ma jagħtix każ jien ovvjament li nibnu fil-jumha tiegħu u allura nipprova nġedded il-memorja tiegħu fihom iktar ma jgħid żmien.
Aktarx li l-aktar ktib klassiku magħruf tiegħu huwa Giorgio Rumina li kien hemm nistgħu ngħidu iktar minn edizzjoni waħda matul iż-żminijiet anki iktar lejna u riċenti fis-snin 80 pubblikazzjoni tal-Pin. L-ewwel ħarġa per oriġinali ta' Giorgio Rumina toħodna fl-1954. Arnold Cassola jfakkarna ftit dwar din il-pubblikazzjoni.
Giorgio Rumina naħseb huwa apparti l-fantażija li hemm minnha tifel Malti li twilet minn Rumina un-baħt insomma fl-axħar jiġbaħ daċċe il-Pinokkio li li twilet minn miktuba tal-injam imma mbagħad isir tifel pall-oħrajn eċetera eċetera għandu naħseb il-rekord żgħir li huwa l-ewwel ktieb espressament miktub ta' tfal bil-Malti huwa ktieb ta' fantażija kellu suċċess mhux ħażin kellu xi tliet edizzjonijiet, l-aħħar waħda hija ta' snin design, u propju meta reġa' ħareġ fit tlin design, jiżidi xi 1992 spiċċa biex kien meta Malta għamlet organizzata l-ewwel darba l-lop għal-Nazzjonijiet iż-żgħar, il-ċerimonja tal-ftuħ kienet kollha bażata fuq Giorgio Rumina. Ġifieri meta kien hemm it-televiġina mhuwiex senilu qegħdin trasmettu internazzjonalment ġew Monaco, ġew Andorra, ġew Lussemburgu, eċetera, adattaw għażlu li jagħmlu l-ċerimonja tal-ftuħ tal-lob bbażat fuq Giorgio Rumina li ppubblikat veru fil-snin 54 kien hemm inħaseb li id-dedikata lija xi natwilit fit 53 imma ma naħsibx li hu hekk għas sempliċi raġuni li min noti li sib rajt dal-aħħar għandu lista per eżempju lejn it-tmiem il-40s jew bidu 50 għandu lista ta' xogħlijiet tiegħu u għandu miktub biex imħejji lest tal-pubblikazzjoni Toto Rumina, ġifieri l-ewwel isem li taħ il-Giorgio kien Toto li hu aktar naturalment naħseb influenzat minn Toto l-attur. Ma u iktar isem iktar sqalli Napolitan, Toto, Salvatore, le? Mentri mbagħad għadda l-Giorgio li huwa naħseb isem iktar Malti insomma.
Albert Cassola fil-kitbiet tiegħu uża wkoll Shinon de Plums fost l-oħrajn bħal Simer Tols u Carlo Tasso. U wkoll awtur ta' pubblikazzjoni oħra interessanti għal mixtaq jitgħallem il-lingwa Maltija, Maltese in Easy Stages, Grammar for Beginners. Inata l-unur ta' kavaliere uffiċjali għal merito della Repubblika Italjana mill-President Taljan Giuseppe Saragat u kif ukoll il-Medalja Kulturale di Bronzo mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Taljan. L-1966 mbagħad inata il-Premio Colosseo, premju minn Ruma, u fl-1969 il-Premio degli Immortali d'Italia minn Messina għat-ħaddim tat-Taljan fil-proza. Arnold, nista' ngħidu li l-papa tiegħek trabba f'din il-kultura taljana wkoll, kemm kien importanti għalih?
Iva, naturalment ovvjament kun jomna Cassola, il-nannu ta' missieri, il-buznannu tiegħi kien sqalli li ġi minn sqallija u żewġ hawnhekk, u allura missieri tal-ambjent, mbagħad dak l-ambjent tal-belt ta' qabel ta' eżatt wara l-ewwel gwerra dinjija, anzi missieri twilet waqt l-ewwel gwerra dinjija. Li kien ħafna iktar taljanizzat, konna nafu li dak iż-żmien il-lingwa uffiċjali għadha ta' Malta kien għadu taljan ma kien mal-Ingliż. Jiġifieri trabba u ħal edukazzjoni tiegħu bbażata l-aktar fuq it-taljan għalkemm kien ukoll jagħmel il-Malti u infatti imbagħad huwa spiċċa l-karriera tiegħu kienet professjonali ta' għallim tal-Malti liċeo u tal-Taljan. Ġifieri dawn huma żewġ affarijiet importanti tiegħu kiteb bil-Malti, kien u kiteb ħafna bit-Taljan ukoll, għandu ktieb volum ta' poeżiji pubblikat Milan, Vaġiti, ġifieri l-Vaġito, l-ewwel għajta ta' tarbija, le? Ġifieri l-ewwel espressjoni poetiċi bit-Taljan u jiena naf li jidhirli l-ewwel xogħlijiet tiegħu huma diġà meta kellu 14-il sena. L-iskola jina tandi l-Pitazzi kienu jagħmlu il-magazin tal-klassi bejnietom, u kien fil-klassi ma' JJ Cremona, per eżempju, moħrajnu ta' Rom, il-pitazzi d-dara kienu jamlu gazzetta, il-pitazzi kienu jamlu gazzetta bil-poeziji, jirrakkontaw dwar l-sports, dwar l-kronaka, u kienet jisiru bit-taljan, dawn l-affarijiet. Ġifieri, it-taljan kien għalih. Bħal ġenerazzjonijiet ta' ftit qablu u ta' tamparu, ġifieri meta aħna qisu ħafna mill-poeti romantiċi Maltin, mill-kittieba romantiċi Maltin, Giuseppe Muscata Zoppardi, Dun Karm, l-istess Ruzar Briffa, l-istess Anastasi Kuxkiri, dawn kollha bdew jiktbu bit-Taljan. Mbagħad daru għal-Malti. Italjan u l-kultura taljana dak iż-żmien kienet isa mezz awtomatiku li permezz tiegħu tasal mbagħad għal-letteratura Maltija.
Għal ħafna snin Albert M. Cassola għallem il-Malti u l-Taljan fil-Liċeo tal-Ħamrun. Ħafna ex studenti tiegħu sallum għadhom jiftakruh u japprezzaw anki il-ġentlomerija li ħaddan dan il-personaġġ Malti. Għallem it-Taljan fl-Mcast u kien ukoll assistent kap tal-iskola tas-Sixth Form.
Iva, dinja parti ta' ħajtu li l-lum qed niskopri ħafna minna jiena għaliex nintaqa' ma' nies ta' ċerta età ovvjament, ma tgħidu li inti għandek x'taqsam pereżempju ma' Albert ngħidu meħlek missier in madof. U l-kelma li jużajt int verament li tintuża ħafna kien gentleman jgħidulek. Jiena ma niftak jiena mit meta kelli 20 sena ġifieri kontadni mentalità ta' tifel u allura ma stajx nara l-missier minn perspettiva ta' adult u l-ftit jnajdu memori li għandi bħala l-lim u ma ta' bnidem sever ħafna għal-menu miħaj kien veru sever jett niftakar li metta l-dar kien jgħad min l-lezzjoni tal-Malti u tal-Taljan u għalijin għad isum xie kastik speċi u kien jgħallimni l-Malti u tal-Taljan kull ġimma kien jgħamil l-lezzjoni insomma li ma tanċ kontin nħugos bihom imma għallura kontinarom daċxej kif, u kien seri, jek mona mellux il-homework u da, i-kastigani, jgħatin il-kopis kien, ta' tifel da' jtnajdu esse, ba' snin, 8 snin, ecc. Umbat kelli anki għallimni sena il-liċeo fil-kwarta, li kienet, ma' nafx għalija, ma' kienet laħja l-esperienza, forsi jenu kol, forsi ta' fin fil-klassi, najdlu pa' u kien naqiet fil-klassi titkun pallu ħrajnu taj li ser u mux l-ewwel darba li laq illum kikullum nasib ma stax tagħmilha li laq ċidaqa ta' ħarta u get out u barra mill-klassi għaliex inkun qed lu pa fil-klassi ġifieri minn dan l-aspett dik hija l-esperjenza tiegħi. Però qed ngħidlek tant nintaqa' ma' nies li kollha jgħidu kemm kien ġentlum kemm kien jgħinhom u kemm li verament tissorprendini. Mbagħad naħseb inti qed li kien assistent kap ta' Sixth Form, mbagħad ukoll kien tal-gżira, l-iskola tal-gżira tas-sekondarja. Naħseb dik hija parti dolorusa ta' ħajtu li lili għalmitni ħafna u forsi mbagħad influenzatni anke f'ħajti u anke fil-politika, ecc. Niftakar missieri dak iż-żmien fil-60s u l-bidu tas-70s kienu jagħtu l-promotions. Nofsom kienu jagħtuhom minn għandu digri u nofsom bis-seniority. Mis-sir ma kellux digri, kien ġenerazzjoni li ma tantx kienu jgħadu digri dak iż-żmien. U kien niftakar fl-elezzjoni ta' 71 ingħataw il-promozzjonijiet u baqa' l-ewwel wieħed fil-lista ta' Malta kollha bil-seniority kien missieri. Għaddit l-elezzjoni kien tela gvern ġdid fis-71 li iffriża il-promotions kollha. Però ovvjament kien postijiet kienu hemm, kienu hemm bżonn assistant headmasters, eċetera. L-missier wara 30 sena liċeo li kienet meqjusa dak iż-żmien waħda mill-aħjar scale ta' Malta, mar bħala acting assistant headmaster il-gżira għamet 3 snin u missier kien tip li jżomġu fih. Mhux minn jikteb jisfoga fil-kidba kien. Il-kidba kienet jisfoga il-valve, safety valve tiegħu. U meta jkollu xi affarijiet li ma tantx sejrin sew, ma jiftaħx qalbu, jiżhom ġew fih, jiġma' ġew fih, eċetera. U baqa' hekk 3 snin u nofs din il-promotion qatt ma waslet, fl-aħħar niftakar għamel dal-atta ribellju fil-fifrar tal-1974 u ħareġ bis-siklif niftakar. Għamel 3 xhur u miet. Mit-tataf qalbu ta' 59 sena. Mbagħad l-ironija ki u din hija għall-mitni qed jien ma nagħmilx bħall-missieri. Jiena l-affarijiet irid ngħidhom, irid inkun liberu u ħieles lil dak li jkun ngħidlu f'wiċċu. Spiċċa li wara li miet mbagħad miet fil-Ġunju tal-64. tal-74 u sentej wara kien hemm l-elezzjoni u lejliet l-elezzjoni inħarġu l-promotions għal assistant headmaster u missieri sentej fil-qabar ħal promotion backdated b'sentej u nofs. U hemmhekk dik l-ironija ta' ħaġa bħal din, insomma, lili laqtitni ħafna ta' kelli 22 sena. U għemmek jina, ma nafx, naħseb l-influenza għat li jina daċċej zbukkat, forsi mparla zzejiet, imma ma rriċ nżomm ġofija dak l-inħoss.
Matul 2015 il-professur Arnold Cassola għadda id-dokumenti kollha ta' missieru lill-Librerija tal-Università ta' Malta. Ingħata wkoll lill-Università bust ta' Albert Cassola xogħol li kien ġie skolpit fl-1947 mill-Kavallier Emmanuel Borg Gauci. Ta' min ngħidu li fis-swieqi hemm triq għall-memorja ta' Albert M. Cassola. Qabel ma nagħlqu ma' dan il-programm tal-lum, il-professur Cassola se jtina fih informazzjoni dwar x'fija din il-kollezzjoni ta' dokumenti.
Le, nina billi dis-sena wal hija l-mit sena mill-twelita missieri u billi s-sena l-oħra meta tajt id-donazzjoni l-università kienu l-40 sena mill-mowt tiegħu. U jiena qed nixjih, insomma, daqsxejn ukoll, familja m'għandix nies naħseb li jkunu interessati jżommu llum hawn iktar mentalità għaliex tista' tagħmel mill-kotba tbieħħhom u t-tirkantijiet u jiena nemmen li minflok hemm jista' jkun trid iżżomm il-kollezzjonijiet flimkien. Allora bdejt billi missieri kellu l-ħabta sa mill-1929. Ġifieri ketaket kellu 14-il sena, kien ġajt jiktab fil-Malta Letterarja dak iż-żmien mit-Taljan, li jżomm kull ħaġa li jiktepu, kull cutting ta' gazzetta niftakru hekk hija tagħhom bil-blade mill-gazzetta jwaħħalhom joqgħod jikteb milli ma' gazzettaj. Wara kellna kollezzjoni ta' cuttings ta' gazzetti minn 1929 sa 1974 sa 1974 sa meta mitul, ma ommi mbagħad baqgħet naturalment ukoll tkompli żommhom, jiġifieri kien hemm kollezzjoni kbira ta' cuttings mill-gazzetti u wkoll mbagħad manuskritti vari, typescripts, eċetera, li sejna naħseb jagħtu stampa li x'inti ħafna minn il-kidba ma tkunx taf li kitb mhu. Nafu għax żammhom. U għax imma kienu minnhom deplum, per għallu tisħol f'polemiċi ma' kittib oħrajn, ecc. Kif ukoll il-kotba kollha tiegħu, il-pubblikazzjonijiet kollha tiegħu kien iżommhom f'envelopes, ġo buro, ġo senduq, daw kollha jiena tajthom lill-università biex bekk jiġu katalogati kienu jistgħu jiġu użati mill-istudjużi għax huma parti naħseb żgħira ċkejkna minn dik li hija l-identità kulturali u letterarja Maltija.
Smajtu biografiji letterarji. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.